Orban Lurere Sosi Sanosyan.
Բարև սիրելի ունգնդիրներ, երեք հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը ոգի գոչվեցավ Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ։ Ձիձեռնագապերթի ուշամալիր մարդոց հոսքը 3.4-ը չթատրեցավ։ Հազարավոր քաղաքացիներ իրենց հարկանքի դուրքը մատուցեցին հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն հայերու հիշատակին։ Արավոտյան հուշամալիր այցելեց վարչապետ Փաշինյանը նախագահի ուղեկցությամբ։ Նշենք, որ այդ ժամանակ տարածքը փակ էր և քաղաքացիներու և լրակրողներու համար։ Գարավարական պատվիրակութենեն առանցին ձիձեռնագապերթի հուշահամալիր այցելեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին երկրորդը։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի 109-րդ տարելիցի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղեր ծմհղեց։ Ուշագրավ է, որ իր պաշտոնավարութենեն 6 տարի ետ կայլևս վարչաբեդը չխոսիր Թուրքիո հայատյած կաղակգանչյան, պան թուրքիստագան կաղապարախոսության ու անոր վերածնունդի և ոչ ալ հայոց ցեղասպանության միջասկային ճանաչման կարևորության մասին։ Եվ եթե 4 տարի առաջ ան ցեղասպանության դաջար կհամարեր Փան-Թուրքիստական կաղապարախոսությունն ու Թուրքիո ձավալաբաշտական նկարդումները, ապա այսօր արդեն խոսի աշխարհակաղակական խարտախություններու մասին։ Պետականությունը հարյուրամյակներ առաջ գործընթացած պետականության ավանդույթը ըստ էության մորցած հայ ժողովուրդը աշխարհակաղակական խարտախություններու ուսին խոստումներու զոհ դարձավ ըսված է 2024-ի ուղերձին մեջ։ Փաշինյանի ուղերձի մեջ կընդգծե, որ մեծ եղերնը հոգեցնցում դարձավ հայերու համար, անգշեշտ է, որ այսօր ալ հայ ժողովուրդը այն չէ հաղթահարած, որ ու պատճառավ ալ չկարողանար ճիշտ զադորոշել իրողությունները։ Փաշինյան իր ուղերձը գեզրափակե գորած հայրենիքի պնդրդու կտատրեցնելու հորդորով. Մենք պետք է տատրինք հայրենիքի պնդրդուկը, որովհետև կդերենք այդ հայրենիքը մեր ավետյաց երգիրը, որտեղ գատ և մեղր գհոսի։ Իսկ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին և հայ համայնքին հղած ուղերձին մեջ գրած է. Այսօր ևս մեկ անգամ հարկանքով գիհիշեմ առաջին համաշխարհային պատերազմի ձանր պայմաններու մեջ իրենց կյանքը գործընթացած Օսմանյան կայսրության հայ քաղաքացիներուն և ինձ ավակցությունս կհայտնեմ անոնց տորներուն, գրած է Էրդողան։ Ինչպես հաղորդած է ինքնախորեին ալ, Էրդողան Հայաստանին հորդորած էր այսպես կոչված անհիմն պատմությունները մեկտիտնել։ Դարաձաշրջանի մեջ նոր գարկմը գհաստատվի և եկած ժամանակը, որ անհիմն պատմությունները մեկ դիտրվին։ Էրդողան ավելցուցած է, թե միշտ ավելի լավ է կորձել ժամանակի իրողություններուն հետ, կան կորձել իրականության հետ կապ չունեցող հորինված պատմություններով, ասիկա հիմա գհասկնա նաև Փաշինյանը, ասաց է Էրդողան։ Երևի թե իրապես Փաշինյան հասկացած է այդ մեկը, այդ ալ հստակ է իր Երևան հղած ուղերձեն։ Հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման միջոցառումները, որոնք առաջինն էին Արցախի արմատական զդումները նետո, հայ համայնքի և անոր ներկայացուցիչներուն համար հնարավորություն ընցերեցին աջակցելու Արցախայության և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինչներ նաև Ֆրանսայի կողմի պետական մագարտակով թրսևորած ցիրքորոշումը։ Երեք Փարիզի քաղաքապետարանեն ներս ոգեգոչվեցավ հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը։ Քաղաքապետ Անիտալգոն հրավիրած էր Արցախի մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան, նախկին վարչապետ Արտակ Բեկլարյանին, որուն անանցնեց Փարիզ քաղաքի բարձրագույն շքանշանը Վելմեալ մեդալը, ի պաշտպանություն Արցախի և Ադրբեջանի մեջ կալանավորված բոլոր բանդարկյալներուն։ Այս արդիվ անվերահաստատեց իր վճռական ընդդիմությունը Բաքվի մեջ COP29-ի գազմագերպման։ Անիտալգոն գոչերավ վարչապետին, խնդրելով, որ Ֆրանսան ամբողջությամբ հրաժարի ադրբեջանական բռնապետության մայրաքաղաք երթալե։ իսկ Փարիզի Կոմիտասի հարցանին դիմաց Ֆրանսիայի ասկային հանրապետական ոգեգոչման ընթացքին, որուն գհովանավորեր Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալը, ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Արատորանյանն ու Մուրադ Պապազյանը Ֆրանսիային գոչ ըրին ամեն միջոցի կորցնելու Ադրբեջանի մեջ պահվող հայ բանդարկյալներու անվերաբահ ազատ արձակման համար, անոնք նաև շեշտադրեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին սպառնացող վտանգներուն, որը այսօր արգա է դավուշի մեջ։ Համանախագահները ազանգեցին ալավելի զինվող Թուրքիոյի և Ադրբեջանի նոր պահանջներուն, որ կներկայացնեն Հայաստանին պատերազմի խուսափելու համար, այդ թվին հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հադուցման վերաբերյալ։ Իսկ Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալ իր խոսքին մեջ շեշտտրավ հայոց ցեղասպանության և անգե քաղվածասերու վրա, ան մեջ բերեց Ֆրանսիայի գդարած գործողությունները հոգուտ Հայաստանի, ան Իրան վերաբահ աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն երեկ առավոտյան հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի արթիվ X-ի ռեջին վրա գրած էր. «Եկեք վարպահենք չարտերու, դեղահանություններու և հալածանքներու զոհերու հիշատակը, ֆրանսացիներն ու հայերը հավերժ կապված են», գրած էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Իսկ Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն Եվրոպական խորհրդարանի Իլիակու Մարնիստին հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի կապակցությամբ հանդես եկած է հայտարարությամբ, ուր մասնավորապես նշած է. «Մի քանի ամիս առաջ Ադրբեջանը 100,000 հայ բնակչության բռնի ուժով արտաքսեց Լեռնային Ղարաբաղեն. Հայ ժողովուրդը փաստացի վերաբրած է և 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանությունը և 21-րդ տարու առաջին արմատական զդումը, և մեր արձականքը գրգին համարժեք չէր. Հայոց ցեղասպանության հիշատակի այսօրը ես ոչ մեկ րոպե լռություն չեմ խնդրեր, կխնդրեմ բոլոր եվրոպացիներեն խոսիլ և կործել, քանի որ հայ ժողովուրդը այսօր ալգանքնած է վտանգի առջև սած է», Լուազոն։ Իսկ Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսացի պատգամավոր Ֆրանսուա Ձավիե Բելամին առավել քան նշանակալից կհամարի հայոց ցեղասպանության ոգեգոչումը Եվրոպայի մեջ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վիշտի ու մեծ անհանգստություններու պահին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդեն իր ապրիլ 24-յան ուղերձին մեջ ասաց է. «Այսօր մենք կանգ կառնենք հիշելու մեծ եղերնի հայոց ցեղասպանության ընթացքին գործված կյանքերը և կվերահաստատենք երբեք չմոռանալու մեր խոստումը. Այսօր և ամեն օր Միացյալ Նահանգները պաշտպան կանգնելու է մարդու իրավունքներուն և հանդես գալու է ընդդեմ անհանդուրժողականության», ասված է Ջո Բայդենի ուղերձին մեջ։ Եվ վերջին լուր խորցավով իմացանք մահը IPFM-ի վաղեմի աշխատագիցներեն Ալբերտ Ասադրյանի, որ պատահեցավ 22 ապրիլին 90 տարեկան հասակին։ Ալբերտ Ասադրյան եղած է IPFM-ի աշխատագից, դարիներ շարունակ ան պատրաստած և ներկայացուցած է մարգարիտներ հայ քնարերգության և տադերական ժամ օգտաշատ հաղորդաշարերը, որոնք արժանացած են IPFM-ի ունգընդիրներու քնահատականին։ Նախքան Ֆրանսա հաստատվիլը Թիֆլիսի մեջ ան եղած է լրակրող, սպաղեցուցած է թատրոնի դնորենի և Թիֆլիսի հայկական ռադիոգայանի հաղորդումներու դնորենի պաշտոնները։ Ալբերտ Ասադրյանի թաղման արարողությունը տեղի պիտի ունենա 27-ի 29 ապրիլին ժամը 14:30-ին Ալֆողվիլի Սուրբ Պողոս և Սուրբ Պետրոս հայ հրակելական եկեղեցվո մեջ, ուրգե իր մարմինը հողին պիտի հանցնվի ժամը 15:15-ին Ալֆողվիլի քերեզմանատան մեջ։ IPFM-ի դնորենչունն ու աշխատակազմը իրենց խոր ցավակցությունները կհայտնեն հանկությալի զավակներուն և հարազատներուն։ Սիրելի ունգընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
Վիգեն զրահ մեր բայկարի, հերոս մարդիկ հայ Արցախի, անսագաղար կյանք մի ասկին համար, հայրենիքի սիրունը վիրապար, հիշատակըդ Վիգեն մնահավիտյան, Արցախյան լույս անշեջան մար, սերունդներում է մեր խայության, դարնասուրդ նշար հաղորդության, հիշատակը Վիգեն մնահավիտյան, Արցախյան լույս անշեջան մար, սերունդներում է մեր հայության, դառնասուրդ լշկար հաղորդության. Սերեն մեր բարձրացած, զենիցերի հոյացար հերոսաբար, նվիրագաղան արյունով անմահագար, միացար պաղանքին ֆիդայական, հիշատակըդ Վիգեն մնահավիտյան, Արցախյան անշեջան մար, սերունդներում է մեր հայության, դառնասուրդ նշար հաղորդության, հիշատակըդ Վիգեն մնահավիտյան, Արցախյան լույս անշեջան մար, սերունդներում է մեր հայության, Սուրնշար հաղորդության, հիշատակըդ Վիգեն մնահավիտյան, Արցախյան լույս անշեջան մար, սերունդներում է մեր հայության, դառնասուրդ նշար հաղորդության, հիշատակըդ Վիգեն մնահավիտյան, Արցախյան լույս անշեջան մար, սերունդներում է մեր հայության, դառնասուրդ նշար
ԵՒ իր տոնը։ Համաստեղի սպիտակ ձիավորը վեպը կներկայացնե Մարո Գաբայան։
Օր մնալ, երբ խաչեր քաղաք կերտա, կտեսնե, որ բազարներուն մեջ կարձես պան մգա։ Բղնցակործներու շուգային մեջ գիմանա, որ բեկիրի կլուխը շրջված է ուսերեն։ Քսե հարյուրաբեդի տիագեն հետո երեք քաղաք պերած են ժանդարմաներու չորս տիակներ, հայերու մեջ զսպված լրություն մգար։ Խաչեր երկաթագործի ձածկ շուգային մեջ իմացավ սպիտակ ցիավորիմը երևումը, ու վարդացորի լեր ելելը, աշխարը պոխված էր հանգարծ։ Դեմիրջի խաչեր չուլհակ պետոյի այդ օր շատ պաներ ուներ ասելիք։ Ճիշտ էր, ճիշտ, գայծակը դեղմը պիտի զառներ։ Խաչերի հին բարեկամներեն բավական դարեց երկաթագործմը, որ շատ ծանոթ էր անցած դարձածեն և նույնիսկ գիտեր դոկտոր Նաիրյանի ով ըլլալը, գամացմը խաչերը օջախին ետև դարավ ու ասավ. «Խաչեր, թերևս գիտնաս, պերտակցի որու տղան է էս մարդիկը»։ «Ինչ է եղեր, մերգեր»։ «Սպիտակցիավորը էն է, էն»։ «Ինչ կսես, մերգեր»։ «Իմացանք, որ խալֆա ու աշկերտ բեկիրի ցերկը գալանավոր են»։ «Այ, ճիշտ են դղան է»։ Խաչեր այդ պահուն միայն անդրադարձավ, որ քիչ առաջ, երբ երկաթագործիմը խանութին առջևեն գանցներ, խանութի տրան վրա, կլանացև եսանիմը վրա, մանկաղ սրցնող երկու աշկերտ իր պերտակցի ըլլալուն մասին խոսքեր գնեին։ Դեմիրջի խաչեր այդ գիշեր չուլհակ բեդոյի տանը փուխերի գեն վար ինգող թևերը բաց թռչունի պես իջած էր։ «Գայծակը զարգեր է, բեդո, շատ քեշ է զարգեր, մեր դղան է, մեր դղան, մարդիկը»։ «Ինչ է եղեր, խաչեր»։ «Համբեր է, համբեր է, որ բատմեմ»։ «Մեր մարդիկը քեդին է շրջեր, քյոսե հայրաբետը, չորս ժանդարմաներ ու լերներուն մեջ սպիտակ ցիավոր է դարձեր, ֆեդայիները բեկիրի կլուխը ու սերեն վարն է դածեն, Վարդանը վարդացորի լերներուն մեջ գրվի բռնված է, բաճարը էտ եղած է, բեդո, որ գոդոշ մուսեղի սպանութենեն իվեր, չտելիզադեն ծիու վրա ազատ նստած է, թե չէ վաղուց շրջած էին անորալ կլուխը»։ «Ինչ կսես, խաչեր, մարդիկը ֆեդայի է դարձեր»։ Հարցուց բեդոն անհամբեր, խոշոր աչկերու լուսաբայծար արդահայտությամբ։ «Էդ չգիտեմ, բեդո, միայն գիտեմ, որ Վարդանի խումբին հետ չէ, մինագը լերներն է ինգեր, էս բոլորը շատ չէ, 8-10 օր առաջ կպատահի»։ Լուրը պսպսուկի ձևով ինգավ գյուղին մեջ, ոմանք չէին հավատար, անդարագույս ուրիշ մեկն ըլլալու է։ Այդ լուրեն հետո չուլհակ բեդոն գսկար, որ իր մեջ առանցինն թեթևություն մգար, գարձես իր աղեղի նման ուսերը շտկված էին, գկալեր ավելի թեթև, այդ օր աշխատանք չրավ, երբ մակոքները դեղավորեց, սկաց, որ բադուհանը մհանգարձ ներս մտնող լայն թևերով ձիձերնագիմը բես իր մեջ ինգավ դարաձյա երկելու տենչմը, եղանակմը, որ բեդու հաջախ ուրախ բահերուն գերկեր, երբ մինագեր»։ Բեդո տրնեն դուրս ելավ, եկեղեցական եղանակը լայն թևերով դուրս ելելու համար բադուհանին զարնվող թռչունին պես իր գլխին մեջ կթառնար։ Բադանի մը պես նույնիսկ փորձեց սուլել, ուրախ էր, ուրախ, միտքը տրավ մակոյին հանդիպիլ, անոր ոչինչ պիտի ասեր, պիտի ասեր, որ մարդիկեն լուր գար, լավ է, լավ։ Թևերը սոտած արեչի կունավոր թելերը շալվարին վրա բեդո վարկալեց ու հանդիպեցավ երեսպոխին, որ մսի գդոր մպրնած ճամպեն վերգելեր։ Երեսպոխը չտեսնալ ծևացուց չուլհակ բեդոյի բար իջնալը, վիզը քիչ առաջ ձրած կկալեր։ «Լսեցիր, հե»՝ ասավ չուլհակ բեդոն։ Երեսպոխը ու չուլհակ բեդոն իրարու հետ կրետեկեն բահած էին, առաջին անգամ բեդոն էր, որ շտկեշի դակ կխոսեր։ «Լսեցի, բեդո, գարձեմ, մեր մարդիկը ըլլալը շատ որոշ չէ»՝ ասավ երեսպոխը դեմիրջի խաչերին բռնած լուրը գասկածելի ցույց տալու համար։ «Անե, ան, լերներուն մեջ ասլան է գդրեր»։ «Հա, ինչ պիտի ասեի, բեդո»։ «Էդքու բարեկամիտ ասե, որ քեղին մեջ շատ չերևնա, չտելիի ղոլամները էսօր զինքը կպնդրեին»՝ ասավ երեսպոխը խաչերին ակնարգելով։ «Հա, ինչ պիտի ասեի, մակոյի ականջը թող չհասնի էս սպիտակ ցիավորի լուրերը, դեսնես չորսը գինա, դեսնենք էս պաներուն վերջը ուր պիտի հասնի»։ «Լավ գլա, լավ, կեֆդ դեղը բահե, ըսավ ճուլհակ բեդոն, միշտ իր մեջ մդիկ ընելով դարածյալի եղանագին, որ իր հոգին բռնած էր դենթիմը բես ու գուզեր երկել բարձրացայն։ Բեդոն նկատեց, որ երեսփոխին այդ խոսած ադեն ուզած էր սուլել։ Երեսփոխը վեր ելավ, մսի գդորը մադեն գաղ, վիզը մի քիչ առաջ ծրած, իսկ ճուլհակ բեդոն մակոյի թուրը շտկվեցավ։ Մակոն դանիկին վրա լաթեր գպրեր։ «Մակո, հեյ, Մակո, մարդիգեն լուրգա, Մակո»։ «Ինչ կնե, կաշխատի»։ «Անշուշտ, անշուշտ, ան հիմա մեծ եգեղեցի մշինելու վրա է, շուտով խալֆա է եղեր»։ «Աստված սիրես, բեդո»։ «Հավադա, Մակո, սա ձևոր հորակույրիս շատ բարևներ գնեք»։ «Կիդեի, բեդո, որ էսօր խաբար մը բիդիկար մարդիկեն, էս արդու աչկս կբաղեր, գեսորին ապիս մեջ կերվեցավ, աստված պարինն է, հիմա էլ ծախաչկս կխաղա»։ «Շատ պան չեմ ուզեր, բեդո, մարդիկը խալֆա ըլլա, կա իր հորենական դունշին է, հելբետ աթամվորդու աղջիկ մնալ ռասկուկա»։ Կսեր Մակոն մեկ կողմեն լվացքի բղինցին տակ ցան նետելով։ «Երեք գիշեր ալ, բեդո, աստված պարինն է, երազիս մեջ տեսա»։ Մակոն թշկոհեր իր երազներեն։ «Ճուլհակ բեդոն դուն գուզեր վերադառնալ, գուզեր հեղմը բարձր ցայնով երկել դարածյալը»։ «Բեդոն, ինչու ուրախ չլար, մարդիկ Դավիթ բեգի մը բես ծիու վրա նստած էր»։ «Միայն թե հեղմը տեսներ մարդիկը ծիուն վրա ու ալ թողմերներ»։ Բազարին մեջ են երբ դուն վերադարձավ, տեսավ Խաչերը, որ արեչի հորին մոտ կեցած էր։ «Խաչեր, էսօր երեսփոխը տեսա, ասավ, որ չոթելիի ղոլամները քեզ կպնդրեն»։ «Լսեցի, բեդո, եկա խորուրդ հարցնելու»։ «Էս գիշեր դունդ չես երթար, գմնաս էստեղ, ու արավոտուն շատ գանուղ գիչնես քաղաք ու չես վերադառնար, մինչև օրտալղը հանդարդի»։ Այդ գիշեր ջրակի լույսին տակ ճուլհակ բեդո ու Խաչեր գլուխ գլխի նստած էին, երբ թուրսը բադուհանին մոտ դան վրա դանիկը ժաշկի պես աղմուկ մգեցավ։ Բեդոն թուրս ելավ, տրացի թուրֆանդան մութին մեջ են իր ամուսինին գցայներ։ «Ինչ կա, աղջի»՝ հարցուց ճուլհակը։ «Քյուղը ժանդարմաներ մտածեն, բեդո ապար»։ Գես ժամ վերջը ամեն բան հասկացվեցավ։ Ժանդարմաները քյուղը հարցուփորձի բռնած էին։ Սպիտակ ցիավորը պերտակցի ըլլանուն արիտով գուզեին շարք մանուններ, որպես վտանգավոր մարդիկ ցերպագալել ու քաղաք տանել։ Ժանդարմաներու ճավուշը երեսփոխը իր մոտ կանչած էր գիշերով, և քյուղը սարսափած տանիկներուն վրա պատուհաններուն մոտ ականջ կդրած էր։ Նույնիսկ խրովված էր գիշեր ժամանակ բադերուն տակ ու ճամպաներուն վրա կնացող քյուղի շուներուն հանգիստը, ու միշտ քոմոյի ձերցայն էր, որ գուկար։ «Դուն գիտես, ով է Մարուտ Ստեփան օղլի մարդիկը»՝ հարցուց ժանդարմը։ «Գիտեմ, էֆենդի, բայց ան քյուղը չէ, վաղուց է, որ հերացեր է, իմացանք, որ խալֆայի մոտ աշկերտ է»։ «Գիտես, որ ան հիմա ֆիրար է, Օսմանյան աստվածաստվեր պադիշահի համար վտանգավոր մարդ է դարձեր»։ «Չգիտեմ, էֆենդի»։ «Աշխարհն է իմացեր, ինչպես չգիտես»։ «Սպիտակ ցիավորի մասին իմացեր եմ, էֆենդի, բայց պերտակցի ըլլալը չգիտեմ»։ «Էն օր դունը ուր է»՝ հարցուց ժանդարմը ձոցեն թուղթ մահանելով։ «Էն դուն չունի, էֆենդի, եթիմ դղա է»։ «Հմ, պեկ աղեք»՝ ասավ ժանդարմաներու ճավուշը քիթը վեր քաշելով, այնքան զգուշեր, որ հանգարց չի մոռնար իր հարցումներուն շարքը։ «Քեզի ճոբան եղած է»։ «Այո, էֆենդի, այդ վաղուց էր»։ «Հմ, պեկ աղեք, դուր տեսնեմ ծխախոտդ»։ Ժանդարմաներու ճավուշը երեսփոխի ծխադուպեն սկսավ սիգարետ մփատել։ «Լավ է, էս որտեղ են էսքան լավ ծխախոտը»։ «Հմ, լավն է, իրավ լավն է, որ օխամը էստեղ են ինձի տաս»։ «Գլխուս վրա, էֆենդի»։ «Քեզ ասեմ, էս կողմերը լավ ծխախոտ չգա, ինչպես կերևի մշու գողմերեն է, իրավ լավ է, եկ երկու օխադուր հետստանիմ։ Պեկ աղեք, էֆենդի։ Ասե դեսնեմ, շարունակեց ժանդարմաներու ճավուշը թուղթնորեն ցերկ առնելով ու թեմքը լրջացնելով։ Ասե դեսնեմ, ով է Մարուտ Օղլի Ստեփան, հարցուց ժանդարմը գարտալու դժվարությունով։ Մարդիգի հայրն է։ Քյուղն է։ Ան 20 տարի է որ ցկած է քյուղը, էֆենդի։ Ուրիշ Ստեփան գա քյուղին մեջ։ Գա, էֆենդի։ Դե լավ, միևնույնն է։ Ժանդարմաներու ճավուշը գարտած ուրիշ շարք անուններ եւս, ոմանք վաղուց մեռած էին։ Մեռնողներուն ուղուրբետ կացողներուն դեղ տրավ նույնանման անուններ։ Գես քիշեր չեղած ժանդարմաները քեղին մեջ ծրված սկսան թռներ ձեցել կզիրի առաջնորդությամբ։ Բոլորն ալ հավաքելով լեցուցին երեսփոխին ախորը։ Անոնք չգիտեին ուր պիտի երթային, ինչ պիտի ընեին։ Դեմիրջի խաչերը կդած չէին, ան քիշերով դեպի Պերթ փախած էր։ Երեսփոխի ախորը հավաքվող գալանավորներուն մեջ որպես գին գար Մակոն միայն։ Ես ինչ է պիտի ընեն, պետո, զիս ինչու պերին, հարցուց Մակոն անքիդակ անցած դարձածին։ Ինչ պիտի ըլլի, Մակո, ես բոլորը քեզի համար է, ասավ պետոն դարածյալի եղանակը նորեն իր հետ, ու հիշեց, որ մորցած էր հորին զախմինը թուլցնել, միգուցե գդրեին առաջին թելերը։ Հելբետ քեզի համար, գիշերները բղոխի մեջ մտած լեռները կթրջիս, ժանդարմը ասավ, որ քեզ հոն տեսնողներ եղած են։ Մուրս գլխիդ, բեդո, որ տակաղը դալ վերցնեն, նորեն այդ կդակներեն վազ չես կար։ Երեսփոխին հետ խոսիլ չեր լար, նաճարը գսես գխաղանի գաբին դագերգեցեր, բոլորը, բոլորը, միակ ճուլհակ բեդոն էր ուրախ, ու դարածյալ ցերկն ցերացի եղանագի տապը միշտ կզարնվեր իր գլխին։ Միայն թե հեղմը մարդիկը ցիու վրա դեսներ։ Կա քեդինը չմտնաս, ռուգաս, քեզալ հոսպերին, Մակո հորքուրը ցայն դվավ զարմանքեն, երբ հավաքվողներու մեջ տեսավ ռուգաս բաջին, որ փնավ փանչեր հասկնար ու գրնագը սյունին գեցած էր։ Հորքույրը այն տեսակ զարմանքով մսավ, որ հավաքվողները չէին գրնար չխնդալ, նույնիսկ նաճարը, երեսփոխը, որովհետև դեսած լսած էին հորքույրին ըրած նմանությունը, տեղու գասպաջին իր գնոջ հետ ինչպես կրիվ գնե։ Արավոդուն, մութն ու լուսուն, հինգ ժանդարմաներու հսկողությունով, 23 տղամարդ ու հորքույրը գարավանի շարված քաղաքին ճամփան բռնեցին։
Կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
IPFM Le Journal Հարութ Մարտիրոսյան։
Bonjour, vous suivez le journal de IPFM. Merci de m'accueillir chez vous. Les commémorations du génocide arménien, les premières après le nettoyage ethnique de l'Artsakh, ont été l'occasion pour la communauté arménienne et ses représentants de faire le plein de soutien en faveur des Arméniens d'Artsakh et de l'intégrité territoriale de l'Arménie, dans la suite de la position unanime et transpartisane affichée par la France jusqu'au plus haut niveau de l'État. Après l'éveillé de la jeunesse du 23 avril, qui se calant sur la marche au flambeau de Yerevan, ont connu un franc succès tant à Marseille qu'à Lyon, Valence, Issy-les-Moulineaux ou Alfortville, la journée du 24 avril a été consacrée aux cérémonies officielles dans le cadre de la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens. Et si on a pu noter une baisse sensible du nombre de présents, du côté des hommes politiques, au contraire, on a pu noter une forte mobilisation et des engagements très forts. Jamais on n'avait compté autant de ministres, de députés, de sénateurs, de présidents de région, de maires présents. Visiblement, des consignes ont été données au préfet pour que la mobilisation des moyens de l'État soit partout en France exemplaire. À Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait invité l'ancien défenseur des droits d'Alsace et ancien Premier ministre Ardak Beglarian, à qui elle a remis la médaille vermeille de la ville de Paris en soutien à l'Alsace et à tous les prisonniers détenus en Azerbaïdjan. L'occasion aussi pour Anne Hidalgo de réaffirmer son opposition ferme à l'organisation de la COP29 à Bakou, interpellant même le Premier ministre, Gabriel Attal, pour lui demander que la France, dans son ensemble, refuse d'aller dans la capitale de la dictature azérie.
Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, solennellement, de refuser la participation de la France à la COP29. Je le fais, bien sûr, au nom des valeurs universelles des droits humains, dont la ville de Paris est aussi, bien sûr, une fidèle représentante, mais ces valeurs qui nous unissent, parce que ce sont les valeurs de la République et les valeurs d'un humanisme que nous partageons. Nous le savons, le cynisme, l'outrance que constituerait l'organisation de cette réunion internationale dans un pays qui est un pays de dictature, contre un pays ami qui connaît une épuration ethnique, relèverait de l'insupportable pour les combattants des droits humains que nous sommes ici. C'est un pays qui détient des dirigeants politiques et on ne peut pas continuer à fermer les yeux. Cette COP a été décidée à bas bruit, faute sans doute d'autres propositions européennes. Mais elle constituerait une absolution totale de l'agression commise par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Une absolution de ce nettoyage ethnique auquel cette dictature a procédé. Je l'ai dit et je le redis à nouveau, cette COP se fera sans Paris. Je ne m'y rendrai pas, je refuse de participer à cette conférence de la honte. Je refuse de céder au lobby de l'Azerbaïdjan qui, par ailleurs, n'a pas hésité à mettre en œuvre une campagne de désinformation récemment contre les Jeux Olympiques et Paralympiques, contre la France et contre Paris.
Les coprésidents du CCAF, Ara Toragnan et Mourad Papazian, ont enjoint à la France de tout faire pour obtenir la libération sans condition des prisonniers détenus en Azerbaïdjan. Rappelant que désormais, c'est l'Arménie qui était attaquée dans le Tavouche, alors que la Turquie et l'Azerbaïdjan ne désarment pas et mettent maintenant de nouvelles exigences pour éviter la guerre à l'Arménie, y compris sur la reconnaissance et la réparation du génocide des Arméniens. Ils ont également insisté sur la passivité de l'Europe, à l'exception de la France, sur le nettoyage ethnique de l'Alsace et la honte de l'octroi de la COP29 à l'auteur de ce nettoyage ethnique, demandant que l'Europe mette fin à l'accord gazier avec Bakou.
Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la reconquête de l'Alsace. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la justice. La justice avec la libération des otages emprisonnés. Ce 24 avril doit être placé sous le signe du combat. Le combat pour la reconnaissance par la Turquie du génocide qu'elle a commis en 1915. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la restauration de l'intégrité totale de la République d'Arménie avec la sauvegarde des territoires du Tavouche et l'expulsion des forces azerbaïdjanaises des frontières internationalement reconnues de l'Arménie. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, Gabriel Attal, de dépêcher sur place une délégation au nom de la France pour visiter les otages, vérifier leur état de santé et exiger leur libération. Pourquoi pas d'ailleurs une délégation transpartisane avec des personnalités ici présentes ce soir, Anne Hidalgo, Rémi Féraud, Luc Carvounas, Nathalie Loiseau, Anne-Laurence Pétel, Astrid Panosyan-Bouvet, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau. Ce serait bien, non, que la France envoie une délégation transpartisane. Est-ce que les concernés sont d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour y aller, pour demander au nom de la France la libération des otages? vérifier qu'ils sont en bonne santé.
Quant au Premier ministre Gabriel Attal, après avoir longtemps centré son intervention sur le génocide des Arméniens et ses enseignements à travers l'histoire, il a insisté sur l'action de la France en faveur de l'Arménie, disant sa fierté d'avoir participé à l'interdiction des loups gris et son soutien inconditionnel à la défense de l'intégrité territoriale de l'Arménie.
Pour la libération des otages, pour l'accès aux détenus, cher Mourad, nous nous battons. La France se mobilise aussi, soutient l'action du Comité international de la Croix-Rouge. Je soutiendrai toutes les initiatives, et notamment transpartisanes, qui seront prises. Nous ne les oublions pas et nous nous battons pour eux. Surtout, sous l'autorité du président de la République, nous sommes à l'initiative pour le respect du droit et pour trouver les conditions d'une paix juste et durable. Nous continuons notre rôle, celui d'être aux côtés de l'Arménie, celui de chercher toutes les voies pour la paix. Il n'y a qu'une seule issue possible à ce conflit. C'est le respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous y veillerons, nous y travaillons sans relâche et nous continuerons à soutenir tous les efforts pour la paix.
À Marseille, c'est le maire Benoît Payan, devant le mémorial du génocide 12e arrondissement, qui aura été très ferme sur sa dénonciation de l'Azerbaïdjan.
L'arrêt des discussions avec Aliyev. Il faut que l'Europe cesse d'avoir un double discours sur cette question-là. Il ne faut plus négocier avec l'Azerbaïdjan sous prétexte qu'il y a du gaz. On ne sacrifie pas l'Arménie pour des questions financières. Parce que l'Arménie, c'est notre histoire commune. On ne sacrifie pas l'Arménie pour des questions géopolitiques. Nous ne baisserons pas les yeux devant les héritiers de Talat Pacha.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur le 24 avril en France, et nous reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions sur ces commémorations. À Erevan aussi, la marche au flambeau de la jeunesse arménienne a été très très suivie. Et là, on ne peut pas parler de démobilisation post-nettoyage ethnique, mais au contraire, une mobilisation et une détermination sans faille, sans précédent, accentuée sans doute par le choix fait par le gouvernement arménien de céder 4 villages du Tavouche à l'Azerbaïdjan, ou par les propos d'Anthony Kocharian la semaine dernière. C'est donc une très longue file de manifestants qui a éclairé la nuit de Yerevan jusqu'à Dizerganapert, avec en tête les drapeaux des pays ayant reconnu le génocide, suivis de prêtres et des scouts, avant des rangées de jeunes portant des flambeaux et de moins jeunes portant des bougies. Autre visage, le lendemain matin à Dizerganapert, verrouillé par la police. Et ce, parce que pour la première fois de l'histoire de l'Arménie indépendante, les autorités arméniennes, incluant le Premier ministre, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, le maire de Yerevan, se sont rendus non pas en tête de cortège, mais à huis clos à Dizerganapert. La presse, hormis une caméra de la chaîne publique et les photographes du Premier ministre, étant totalement interdite d'accès au mémorial du génocide. On notera aussi une présence massive de gardes du corps en civil, comme si le pouvoir arménien craignait d'être confronté à son peuple, de faire corps avec lui. Juste le temps de déposer une fleur, de marquer un moment de recueillement, et toutes ces personnalités ont regagné leur voiture qui les attendait pour repartir vers leur maison. Puis des dizaines de milliers d'anonymes, mais aussi le catholicos de tous les Arméniens Kalekin II, à la tête d'une impressionnante délégation de l'Église apostolique arménienne, des artistes, des enfants des écoles, les partis politiques, les ambassadeurs en poste en Arménie, dont l'ambassadeur de France Olivier de Cotigny, sont venus marquer leur hommage aux victimes du génocide des Arméniens. On notera également la présence du député de Marseille, Sébastien Delogu, qui est en Arménie avec le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et qui sont eux aussi passés par Dizerganapert et le musée du génocide, avant de déposer une gerbe de fleurs au nom de la France insoumise. Répondant à des journalistes présents sur place, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Quand je vois que les autorités européennes qui, en règle générale, devraient pouvoir tout mettre en œuvre pour parvenir à une reconnaissance civilisée des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ne font rien et signent en même temps des accords avec l'Azerbaïdjan qui garantissent l'impunité de l'Azerbaïdjan, cela devrait être impossible. » L'Azerbaïdjan ne s'arrête pas parce qu'il règne une atmosphère d'impunité. Si l'Azerbaïdjan est puni une fois, cela ne se reproduira plus. C'est pourquoi les sanctions doivent être appliquées pleinement, a conclu l'ancien candidat à la présidence de la République française. Signalons qu'en début d'après-midi, un incident rarissime s'est produit à l'intérieur du mémorial du génocide, traditionnellement silencieux et en plein d'émotions. En effet, lorsque la première dame Anna Hagopian, accompagnée par sa plus jeune fille, et là encore par de nombreux gardes du corps, ont voulu venir déposer des fleurs, elles ont été accueillies par des manifestants scandant des slogans hostiles au premier ministre arménien, le présentant comme un traître à la nation, un donneur de terre de l'Arménie et exigeant sa démission. Une première dame qui a fait le choix de les toiser et de se moquer d'eux, ce qui n'a fait que renforcer les slogans hostiles. Afin de démontrer son soutien à sa femme, Nicole Pachignan a publié une photo de leur couple en costume de soirée prise la veille à l'occasion d'un concert de musique classique. Tôt le matin, il avait publié un autre message adressé celui-ci au peuple arménien, dans lequel il replace le génocide des Arméniens dans le cadre de la Première Guerre mondiale et pour un peuple qui n'avait pas d'État et était devenu, je cite, « la victime d'intrigues géopolitiques et de fausses promesses ». Puis il est passé à la situation actuelle. Que devrions-nous faire ou que ne devrions-nous pas faire pour surmonter la crainte d'un nouveau génocide et l'exclure comme menace? Ce sont des questions qui devraient être le sujet clé de discussion de notre pensée politique, scientifique, esthétique et philosophique. Mais ce genre de discussion n'est pas courant dans notre pays. Pourtant, c'est un impératif urgent, et nous devons évaluer les relations entre le Metz-Yeren et la création de la première république d'Arménie. Nous devons relier notre compréhension du Metz-Yeren avec les intérêts vitaux de la république d'Arménie, notre état national. Nous devons cesser de chercher une patrie, car nous avons trouvé cette patrie, notre terre promise où coule le lait et le miel. Pour nous, la commémoration des martyrs du génocide ne doit pas symboliser la patrie perdue, mais au contraire la patrie retrouvée et réelle, celle de la République d'Arménie. Plus jamais, nous ne devrions pas demander cela aux autres, mais à nous-mêmes. Et ce n'est pas du tout une accusation contre nous, mais un point de vue selon lequel nous seuls sommes responsables et directeurs de notre destin, et nous sommes obligés d'avoir suffisamment d'esprit, de volonté, de profondeur et de connaissance pour assumer cette responsabilité dans le domaine de nos décisions et de nos perceptions souveraines. En substance, nous devons arrêter de demander aux autres, en particulier à la Turquie, de reconnaître le génocide et de nous rendre nos terres spoliées, mais nous devons considérer que l'Arménie actuelle est la réparation du génocide subi, alors que l'Arménie n'avait pas d'État. Le génocide ou le Metz-Yeren devenant ainsi une matière de la conscience et de la mémoire nationale, mais plus un objet de revendication pour obtenir justice pour le peuple arménien. Des propos d'une naïveté béate, que l'on pourrait tenir avec des partenaires de bonne foi, que ne sont nullement ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan, mais qui vont une nouvelle fois être utilisés par ces derniers pour pousser l'Arménie à abandonner toute demande de reconnaissance et de réparation sur le plan international, en limitant le génocide arménien à une approche strictement mémorielle. De quoi alimenter le débat politique encore pendant des semaines, mais c'est peut-être l'effet escompté pour faire diversion par rapport aux concessions faites dans le Tavouche ou bientôt dans d'autres régions de l'Arménie. Fin de ce journal, très largement consacré aux commémorations du génocide des Arméniens. Restez informés et à l'écoute de Hype FM. Météo. De belles éclaircies ce matin sur Paris avant le retour des nuages dans l'après-midi. Il fera de 2 à 13 degrés. Le soleil devrait être assez généreux sur Lyon et Valence, où il fera de 1 à 15 degrés. Toujours du soleil, mais beaucoup de vent qui renforce l'impression de froid sur Marseille. Il fera de 7 à 17 degrés aujourd'hui. Ciel bleu et grand soleil sur Yerevan, où les températures grimpent. Il fera de 11 à 26 degrés aujourd'hui, mais on devrait dépasser les 30 degrés dès lundi. Belle journée à tous!
On vous donne rendez-vous le mardi 30 avril pour la 100e de Sport sur Hype.
Et un numéro exceptionnel, invité exceptionnel.
Bonjour à tous, c'est Youri Djorkaeff. Je vous donne rendez-vous mardi pour la 100e de Sport sur Hype avec Kéram et Jérémy en direct sur Hype FM.
Mardi 30 avril, on vous donne donc rendez-vous à 11h sur Hype FM.
Avec notre invité exceptionnel Youri Djorkaeff, champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France de football pour la 100e de Sport sur Hype.
L'émission Actu Turquie est présentée par Vilma Kuyumcu.
Chers auditeurs, bonjour. Après s'être rendu compte que sa défaite électorale était en partie due au maintien des relations commerciales entre l'Israël et la Turquie, Erdogan ordonne des restrictions sur les exportations turques vers Israël. Alors qu'Erdogan soutenait dans ses discours ses frères de Gaza et qualifiait Netanyahou de terroriste, un journaliste vivant en exil, Metin Jiran, avait dévoilé la poursuite des relations commerciales avec Israël. Il avait tout simplement suivi par Internet les allées et venues des navires de commerce et leur contenu des ports turcs vers les ports israéliens. Selon la majorité des observateurs politiques, la poursuite des exportations turques vers Israël, même après le 7 octobre, fut une des raisons de la défaite électorale du 31 mars dernier, subie par le régime d'Erdogan. Plusieurs centaines de milliers d'électeurs, fidèles au parti au pouvoir depuis le début, lui avaient cette fois préféré le parti de la nouvelle prospérité, l'autre parti islamo-conservateur dirigé par le fils du feu premier ministre Necmettin Erbakan. Le ministre turc du commerce Ömer Polat avait même osé dire pour se justifier que les services de renseignement d'Israël ont diffusé de fausses informations pour ternir l'image de la Turquie qui, sans cela, aide les Palestiniens. L'opposition avait dénoncé durant toute la campagne électorale que le parti au pouvoir envoyait des marchandises pour l'agresseur et des prières pour les Palestiniens. Après avoir essuyé une défaite cuisante lors des élections municipales, le ministre turc du commerce a enfin interdit l'exportation de certains types de produits, 54 au total, dont l'acier, du carburant, des câbles, des barres de métal, plusieurs types de machines et quelques dizaines de produits utilisés dans l'industrie d'armement. À la suite de cette décision, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, M. Israël Katz, a réagi violemment en affirmant qu'il prendrait à leur tour des mesures semblables pour nuire à l'économie turque. Ce dernier a aussi accusé Erdogan de soutenir les assassins du Hamas. Katz a affirmé qu'ils interdiraient à leur tour toutes les importations en provenance de la Turquie et qu'Israël mobiliserait les États-Unis pour sanctionner Ankara. Cette vive réaction de Tel Aviv confirme combien le rôle des exportations turques vers Israël est important. Nihat Zeybekci, un ancien ministre de l'économie et député du parti au pouvoir, s'est cependant désolidarisé de la décision du gouvernement turc. Lors de sa rencontre avec les chefs d'entreprise qui font du commerce avec Israël, s'il a condamné, je cite, « le massacre des enfants, le génocide commis par Israël à l'encontre des musulmans de Gaza », il a ajouté que les produits d'export vers Israël ne nuisent à personne selon lui. Parce qu'Israël est un pays avec lequel la Turquie a un accord de libre-échange, un pays vers lequel la Turquie exporte 6 fois plus qu'elle n'en achète, a proclamé Zeybekci. Il a aussi appelé le gouvernement et les ministres concernés à être plus vigilants et sensibles à l'égard des chefs d'entreprise qui commercent avec Israël. Rappelons aussi qu'Erdogan, qui critiquait Israël depuis sa jeunesse, avait reçu en 2005 une médaille de courage de la Ligue anti-diffamation, une fondation juive basée à New York. Et c'est sous sa présidence que le volume du commerce entre les deux pays a plus que quadruplé. Notons aussi que la semaine dernière, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, est arrivé en Turquie. Il a rencontré Erdogan à Istanbul pour montrer que la Turquie tente de jouer les intermédiaires pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Ainsi, Erdogan souhaite aussi répondre aux critiques au sein de son opinion publique qui lui reproche de ne pas en faire assez pour les Palestiniens. Il tente de faire remonter sa cote de popularité puisque toutes les enquêtes d'opinion montrent que son parti n'a jamais été aussi bas. Outre le double jeu du gouvernement d'Erdogan vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens, la corruption au sein de l'État atteint des sommets. Les proches du pouvoir s'enrichissent, les appels d'offres sont gagnés essentiellement par des entreprises proches du pouvoir. À la tête du pays depuis plus de 20 ans, le parti contrôle toutes les ressources de l'État, et le niveau de vie qui baisse de jour en jour à cause de l'inflation galopante incite les soutiens de l'AKP à s'en détourner. La préfecture d'Istanbul a de nouveau interdit la commémoration du génocide des Arméniens à Istanbul. La plateforme du 24 avril qui a commencé à organiser la commémoration du génocide des Arméniens à Istanbul sur la place de Taksim voit sa demande refusée de la part de la préfecture depuis 4 ans consécutifs. La plateforme ainsi que l'Association des droits de l'homme ont dénoncé cette interdiction sans montrer aucune raison. Ces associations ont fait l'annonce suivante par voie de communiqué. Alors que les racistes organisent librement des manifestations contre les immigrés et les étrangers, cette commémoration de 1915, qui pourrait sans doute nous aider à nous démocratiser, est jugée inappropriée. Cela nous indique une fois de plus la concession faite aux racistes et à ceux qui sont contre la démocratie. Quelques représentants du parti pro-kurde DEM ont de leur côté commémoré le 109e anniversaire du génocide des Arméniens près du métro de Harbiye à Istanbul. Le barreau de Diyarbakır a également publié une déclaration condamnant le génocide des Arméniens et appelant à faire régner la vérité. Hier, le patriarche des Arméniens de Constantinople a présidé une messe pour les victimes du 24 avril 1915. Cette année encore, Erdogan a envoyé son message de condoléances à la communauté arménienne. Ce dernier a parlé d'empathie et d'engagement en faveur de la paix. Il est important, a-t-il dit, d'aborder les événements historiques en s'appuyant sur la raison, la conscience et le savoir, sans céder à la rhétorique radicale ou au discours de haine, a-t-il avancé. Rappelons qu'un jour plus tôt, Erdogan avait exhorté l'Arménie à laisser de côté les histoires sans fondement, selon lui. Il avait aussi ajouté qu'il était toujours préférable de travailler avec les réalités de son époque plutôt que de travailler avec des histoires fabriquées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Pachinian semble avoir compris, avait-il déclaré, avant d'ajouter que l'Arménie devait se libérer des chaînes de la diaspora et profiter de la voie des opportunités qui lui est ouverte pour l'avenir. Ainsi, le chef de la République négationniste de Turquie, érigé sur le génocide des Arméniens, continue toujours à donner des leçons de réalité aux victimes.
Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։ Դեռ նան մի օր
Սանողական հավաքը Youthlinks Europe դեղի պիտի ունենա 3-4-5 մայիս 2024-ին Իտալիո Վենետիկ քաղաքի մեջ։ Աշխարհի զանազան անգույններ են, հատկապես Եվրոպայեն 18-28 տարեկան հայ երիտասարդներ պիտի համախմբվին և երորյա մշակութային հագեցած չափատավերջը անցնեն։ Մասնակցության սակ 250 եվրո։ Ավելյալ տեղեկություններու համար կարելի է այցելել ընկերային ցանցերու հետևյալ հասցեներ Instagram Youthlinks Europe, Facebook, Amaskayen Youthlinks Europe, site web www.youthlinkseurope.org. Աջաբարե եւ արցանակը։
Franck Papazian, bonjour. Vous êtes le président de Media School. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe?
Nous avons 32 écoles spécialisées dans toute la France et en Europe. Nous avons fait l'acquisition de médias comme CB News, Stratégie et le journal du luxe, ainsi qu'une trentaine d'événements. Lorsque l'étudiant entre dans une école Media School, nous allons le suivre tout au long de sa vie avec de la formation, de l'information et un réseau de professionnels qui continuera à le recruter.
Pour en savoir plus sur Media School, rendez-vous sur le site mediaschool.eu.